Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И със следващия мой събеседник Димитър Данчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Данчев.
Здравейте, здравейте на вашите слушатели.
Господин Данчев, отнес започнахте един дълъг маратон по дискусиите върху бюджета за 2018 година. Вече приехте бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Сега в момента долу върви, нали?
Точно така, да. Върви дебатите по общественото осигуряване.
Така, какъв е вашия личен коментар?
Вижте, нашия моят коментар е, че всъщност важният въпрос за нас е какво ще усетят хората извън парламентарната зала с бюджета, който се предлага от правителството за 2018 година.
Така?
Извода, който лично аз правя, е, че този извод реално се споделя и от други анализатори, в тази са и такива от дясното пространство, е, че проектът за бюджет за 2018 година е си една влошена версия на бюджета за 2017 година.
Защо? Защо? Какви са аргументите ви? Защото аз това го чух като ваша оценка, но защо влошен вариант на бюджета от 2017 година определяте бюджета за следващата година?
Защото правителството предлага наистина увеличение на разходите в редица сектори, но не планира крайно необходимите реформи в тези сектори. За мен това поставя под сериозно съмнение ефекта от харченето на държавните пари.
Да.
Всъщност ще ви дам един от ярките примери, продължаващо влошаване на качеството на образованието у нас. Разбира се, че ние от БСП за България подкрепяме всяко увеличение в доходите на учителите, но не става ясно как правителството се надява, че това увеличение ще спре с магическа пръчка непрекъснато влошаване на това качество. Тоест, за нас е очевидно, че трябва да се проведе реформа и да се инвестират средства в подобряване на качеството на образователната система, а не просто да се наливат пари.
Да. Какво значи да се проведе реформа? Защото всички специалисти говорите, че в бюджет 2018 не са предвидени реформите. Какво означава да бъдат предвидени реформите? Господин Данчев, вие сте специалист, нека да ни обясните.
Всеки от секторите се нуждае от съответната промяна. От съответната промяна в политиката на съответното ведомство, което отговаря за дадения сектор. Ако продължим с примера на образованието, освен увеличаване, разбира се, на учителските заплати като важна и необходима стъпка, е необходимо да се предприемат действия, които ние предлагаме от БСП за България, като например отказа от публично финансиране на частните училища, един учебник по един предмет за един клас, изобщо мерки, които наистина да стимулират подобряването на качеството на образованието, а не просто воденето на мъртви души, извинявайте за израза, в различните паралелки на различни училища в страната.
Да.
Но така, примери могат да се дават и от други сектори. Ако щете, от сектора на Икономическото министерство, където са необходими спешни промени по отношение на привличането на инвестиции в страната, които да развиват наистина производство с високо добавена стойност, производства, които създават места за високо платени специалисти. Тук ние изоставаме сериозно в този сектор. Скоро миналата седмица ни попадна информация за класирането на България в една от престижните международни класации, която се прави от Световната банка, казва се Doing Business, да правиш бизнес, която показва доколко на инвеститорите, доколко една икономика е дружелюбна и уредена, така че да ги привлича към съответната страна. В тази класация последната година България е спаднала с още 11 места назад, до 50-то място, и вече изостава не само от останалите страни членки на Европейския съюз, но и от съседните нам балкански.
Да.
Македония на 11-то място, Сърбия, Черна гора, Косово, Румъния, всички са пред нас. Така че това проблеми истина налагат радикални реформи, промени в политиката, които водят съответните ведомства, за да има смисъл и ефект наистина от разходването на държавните пари.
Защото да ви кажа откровено, господин Данчев, на мене ми омръзна 30 години вече преходни в България, 30 години да ми се говори за реформи, и все да не са достатъчни реформите, и все трябва да се правят реформи, и все нищо не се случва. Напротив, хората започват да живеят все по-зле.
Вижте, напълно съм съгласен, че малко хората се умориха от реформи, но съгласете се, че България се намира в такава ситуация, в която трябва да има догонващо развитие.
Да.
България не разполага в това отношение с много време за реакция.
Така?
Пак се връщам на темата за икономиката. След 2020 година възможностите за финансиране на мащабни проекти, магистрали и прочие по линия на еврофондовете ще бъдат силно ограничени. И до тогава страната наистина трябва да се позиционира като инвестиционна дестинация, да върне авторитета на институциите и да възстанови върховенството на закона. Но всичко това трябва да има своето пречупване през бюджетната политика на правителство, нещо, което ние от БСП за България не виждаме. Съответно не виждаме, че можем да очакваме промяна към положително развитие на социално-економическото ниво в България.
Какво ще кажете по въпроса за производството? За раздвижване на производството, за растеж в производството. Не говоря в цялата економика, говоря само за производството, защото в економиката влиза и потребление и така нататък, но за производството. Гарантирани ли са такива средства в бюджет 2018? Можем ли да смятаме, че производството ще има един растеж в следващата година?
Вижте, в предизборната ситуация в началото на тази година ние няколко пъти алармирахме, че това, на което разчитат политиките на ГЕРБ и на сега вече на управляващото мнозинство заедно с Обединените патриоти, всъщност е изцяло базирано на подкрепата, която се получава по линия на европейските фондове. Държавата наистина не предвижда средства за развитие на производството и на българското производство.
Така.
Не случайно ние в нашия проект, алтернативен проект за бюджет, който изготвихме на заседанието на късното заседание на Конгреса на БСП, предлагаме създаването на два специални фонда. Ще обърна внимание на фонд Индустрия към Министерството на икономиката, който предлагаме да бъде с капитал от 100 милиона лева. Като идеята е този фонд да осигури държавна подкрепа чрез дялово финансиране и изграждане на нови предприятия, преимуществено в райони с изостанало икономическо развитие, но и в сектори, които развиват не услуги, а конкретно производство на български стоки.
Да. Много специалисти, бюджетари, казват, че освен, че не са предвидени пари за политика и действия за реформи, второ, пак се планира дефицит. Какво означава това на практика? Как ни засяга нас, обикновените граждани, този дефицит? И защо специалистите казвате пак се планира дефицит?
Вижте, за мен като икономист това също е учудващо, тъй като управляващите постоянно така се хвалят с големи икономически растеж, с ръста на брутния вътрешен продукт. Интересното е да се отбележи, че този ръст се базира основно на потреблението. Точно това, за което говорим с вас, е желанието, трайният растеж, който може да се гарантира в развитието на една икономика, винаги следва да е по линия на инвестициите. Но при нас, за съжаление, това се случва по линия на потреблението. По-големият дефицит означава в тази ситуация, че държавата продължава да трупа дългове, които ще трябва да плащат бъдещите поколения. Обикновено ако се върнем назад, дори ако искате в период 2005-2009 година, тогава правителството всяка година трупаше излишъци, които излишъци, забележете, бяха използвани в периода в началото на кризата 2009-2010 година.
Да.
И редица международни икономисти и експерти признават, че това е бил буфера, който спаси България от едно по-силно засягане от кризата, финансовата криза, в която изпадна глобалната икономика в този период. Сега в годините, в които бюджета може да трупа излишък благодарение на по-добрия растеж на икономиката, ние отново отиваме на един дефицит, който на фона на вече така или иначе взетите огромни дългове в предходното правителство на господин Борисов, за мен е необяснимо.
От какво се формира този дефицит?
от по-големите разходи, които така? Правителството предвижда да направи.
И затова ли казват, че, че бюджета е социален?
В никакъв случай бюджета не е социален. Бюджета, пак казвам, разпределя на калпак някакви пари на едно или друго място, в един или друг сектор, просто за да запуши едно или друго обществено напрежение. Вие виждате в последните месеци, ние сме постоянно свидетели на различни протести и стачки на хора, които желаят да получат по-големи доходи, което, разбира се, разбираемо, тъй като нивото на доходите в България е ниско. Но за нас това показва стария познат подход в работа на правителствата на господин Борисов, първото и второто, където се изсипват пари там, където наистина има протести и шум, за да се, равноказано, затворят устите на съответните протестиращи.
Още една критика, която прочетах и която така защитават много хора, специалисти. Безразборно се наливат пари в нереформирани сектори. Наистина ли в нереформирани сектори се заделят пари? Какво значи нереформирани сектори?
Дадох примера с образованието. Така? Ако искате, ще продължим с здравеопазването.
Там какво не е реформирано? Нали тези правилата на Националната здравноосигурителна каса, именно в годините на реформите се направиха, самата каса се организира в годините на реформите. Защо на реформите трябва да се правят?
Плаща ли здравноосигурителната каса, ако мога да задам този риторичен въпрос към вас, плаща ли здравната каса за качество в здравеопазването?
Естествено, че не плаща.
На болничната помощ.
Естествено, че не плаща.
Ето за такава реформа говорим. Ние искаме болниците да не бъдат търговски дружества, които да гледат как да усвоят пари по различни пътеки, а наистина да получават средства за качество, което предлагат в обслужването и в лекуването на своите пациенти.
За да стане ясно на слушателите на Радио К2, кажете ми, моля ви, основните принципи, които различават вашия на БСП алтернативен бюджет и официалния бюджет на управляващите.
Аз вече казах, че в бюджета, който изготвихме ние от БСП, ние изхождаме от поставянето на фокус на 4 политики, чийто център са хората. За нас те са най-ценният ресурс на държавата. Тези политики са свързани с така прекратяването на тенденцията за скъпо платено и некачествено здравеопазване, това, което говорихме с вас, за заличаването или най-малкото намаляването на неравенствата в доходите и овладяването на бедността, овладяването на кризата в българското образование. И на четвърто място, не на последно в никакъв случай, за преодоляване на регионалните диспропорции и едно по-балансирано регионално развитие. Тези политики, които ние считаме за ключове, не ги виждаме по никакъв начин пречупени в бюджета, който предлага правителството за 2018 година.
Накрая на нашия разговор трябва да отделим време непременно на една доста неприятна случка във вашата парламентарна група. Досещате се за какво говоря. Това е непремереното изказване, за да не кажа направо глупаво изказване, на ваш колега, народен представител от парламентарната група на БСП за България. Това даде повод днес от трибуната на Народното събрание ГЕРБ да оповести отделна декларация на тази тема. Наистина, голям гаф. Няма как другояче да го оценим, освен като голям гаф. Смятате ли, че трябва вашия колега депутат да носи и персонална отговорност, освен едно обикновено извинение, каквото той поднесе, за тези, не знам, аз нямам думи, които могат да определят негови думи, изречени по адрес на българския народ?
Аз мисля, че парламентарната група също взе отношение по този въпрос. Вие видяхте, вероятно сте чули, вашите слушатели също са разбрали, че ние също направихме една декларация от името на парламентарната група. Разумейте, председател на Народното събрание, господин Валери Жаблянов, поднесе също своите извинения по тази тема. Смятаме, че така, в една част от говореното си, за съжаление, професор Христов не беше разбран съвсем правилно.
Хубава работа.
По-рязък в изказването.
Господин Данчев, не дейте, моля ви, така да...
В никакъв случай.
Не дейте да ни правите на по-глупави, отколкото сме. Какво значи не сме го разбрали? много точно, отривисто и ясно каза, че 80% са дебили, които не могат да се подписват. Кой има да разбираме или да не разбираме?
В никакъв случай не искам да оправдавам подобен род изказвания. Ние също ги определяме като крайно неуместни.
Точно така.
Мисля, че професора Христов поднесе своите извинения и смятам, че то в това говорене няма да се случи повече.
Дано. Значи, това изявление на вашия колега депутат се измерва с онова на премиера преди години, когато каза, че материала е лош на българското население. По същия начин сега този пък не определя като 80% дебили. Извинявайте.
Не е коректно това говорене.
Да, наистина в никакъв случай. Още по-малко от човек професор. Аз ви благодаря за вашия личен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря. Всичко добро и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Димитър Данчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.